Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 17-oktyabr, chorshanba, Toshkentda soat 21. Jonli efirdagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va Hurmat Bobojon bugungi dasturimizda. Toshkentda kommunal xizmat sohasi rahbarlarining 30% qamaldi.
Hokimlik aytishi kerak, ularni ustidan to'g'ri boshqarsin ularni ishini. Hokimiyatdagilarni o'zi buzg'unchilikka yo'llaydi ularni.
Navoiyda rasmiylar aholi punktlarini gazlashtirish davom etayotganini iddao qilmoqda. Aholi gaz va set yo'qligidan shikoyat qilyapti. Rog'in bo'yicha Tojikiston so'ragan hisobot e'lon qilindi. Qirg'izistonda muxolifat yetakchilarining hibsga olingani bilan bog'liq siyosiy bo'hron davom etmoqda. Dasturimizdan Ozodlik onlayn eshitirishining yangi soni parchasi ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi programmasiga gapiryapmiz. Hozir so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida yana Hurmat Bobojon. Hurmat aka, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining ma'lum qilishicha, harakatning O'zbekiston ichkarisidagi faollari seshanbadan chorshanbaga o'tar kecha Toshkentning algoritm mavzesida harakat varaqalarini tarqatganlar. O'zbekiston xalq harakat tarqatgan xabarga ko'ra, varaqalarda 3 mavzu: rejimga muxolifatda bo'lgan faollar, Fuat Shokiriy va Obidxon Nazarovga qilingan suiqasd ortida O'zbekiston xavfsizlik kuchlari turgani haqidagi ma'lumotnoma, mustaqillik uchun kurashgan shaxslar, ya'ni mustaqillikning haqiqiy qahramonlari haqidagi maqolalar o'rin olgan. Xabarda ta'kidlanishicha, hammasi bo'lib 600 dona varaqa baland qavatli uylar ichi va yo'laklariga tashlab ketilgan. Harakat varaqalarining bor yo'g'i 600 nusxada tarqatilishini repressiv rejim imkoniyat bermayotgan va shahar ko'chalarini kechayu kunduz qo'riqlayotgani bilan izohlagan. O'tgan yil may oyida Berlinda asos solingan O'zbekiston xalq harakati O'zbekistondagi mavjud siyosiy tuzumni tinch yo'l bilan almashtirishni asosiy maqsad qilib olgan. Qirg'iziston milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Bishkekda teraktlarni uyushtirishni rejalaganlikda gumonlangan 5 odam qo'lga olinganini bildirdi. Gumon qilinganlarning uylari tintuv qilinganda o'qotar qurollar, granata, qo'lbola portlatkichlar hamda taqiqlangan diniy adabiyotlar topilgan. Xavfsizlik rasmiylariga ko'ra, qo'lga olingan gumondorlar hujumlarni Bishkekdagi huquq-tartibot idoralari oldida amalga oshirishni rejalaganlar. Hozirda bu yuzasidan jinoiy ish ochilgan. AQShning Nyu-York shtatida prezidentlikka nomzodlar Barak Obama va Mitt Romni ikkinchi debatni o'tkazishdi. 1.5 soat davom etgan bahs davomida ishsizlik, mamlakatning soliq va tashqi siyosatiga oid mavzular tortishildi. Joriy prezident Barak Obama respublikachi raqibi Mitt Romnini boylar hamda neft shirkatlari manfaatiga xizmat qiladigan shaxs sifatida tanqid qildi. O'z navbatida Romni demokrat raqibi Obamaning iqtisodiy siyosatini nishonga oldi. Mitt Romniga ko'ra, bunday siyosat ishsizlar sonining oshishiga olib kelgan. Nomzodlar o'rtasida debatlarning 3-si 22 oktyabr kuni bo'ladi. Prezidentlik saylovi esa AQShda 6 noyabr kuniga belgilangan. Qo'shma Shtatlar Kuba hukumati fuqarolarning mamlakatdan xorijga chiqish viza tartibini bekor qilganini olqishladi. 2013 yil yanvar oyidan boshlab kubaliklar mamlakatdan chiqishlari uchun shu vaqtgacha mavjud bo'lgan uzoq va mashaqqatli chiqish viza olish jarayonidan qutuladilar. O'zbekiston fuqarolari esa hali ham xorijga chiqish uchun hanuz rasmiy idoralardan ruxsat olishlari kerak va O'zbekiston viza chiqish viza tartibini saqlab qolayotgan sanoqli davlatlardan biri bo'lib qolmoqda. Britaniya hukumati Pentagon kompyuter tizimini buzganlikda ayblanayotgan hakerni AQShga ekstraditsiya qilishdan bosh tortdi. Seshanba kuni mamlakat parlamenti oldida qilingan chiqishida Britaniya ichki ishlar vaziri Tereza May 46 yoshli haker Gerri Mekinyon AQShda o'zini o'ldirish xavfi borligi va shu sabab uni AQShga ekstraditsiya qilmaslik haqida qaror qilinganini aytdi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Liviyada Muammar Qaddafi rejimiga qarshi o'tgan yilgi fuqarolik urushi davrida sodir etilgan ommaviy qotilliklarni tilga oldi. Tashkilot diktatorning o'limi sirtdagi qonli qasos nomli hisobotida Qaddafi rejimiga qarshi kurashganlar asirga tushgan kamida 66 odamni o'ldirganliklari haqida hujjatli ma'lumotlarni berdi. Asirlarni o'ldirish xalqaro qonunchilikka ko'ra harbiy jinoyat hisoblanadi. Parijda fransuz malikasi Mariya Antuanetta qatl etilganiga 219 yil to'lishi munosabati bilan uning ashyolari bugun kimosh savdosiga qo'yildi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Antuanettaning yashil va pushtirang ipak tapichkasiga qiziqish ayniqsa katta. Bundan tashqari, fransuz qiroli Ludovik 16-ning rafiqasi qamoqda kiygan kiyimlari, shisha idishlari ham savdoga qo'yildi. 219 yil avval Fransiyada qashshoqlik avjiga chiqqan paytda Mariya Antuanetta olmos va durlarga burkanib yashagan. Buyuk fransuz inqilobidan so'ng u qatl etilgan. Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili mamlakat bosh vaziri lavozimiga Gruziya orzusi koalitsiyasi lideri Benzina Ivanishvili nomzodini ilgari surdi va bu masalani parlament muhokamasiga kiritdi. Ivanishvili Gruziya prezidentining muxolifi hisoblanadi. U yetakchiligidagi Gruzin orzusi koalitsiyasi 1-oktyabrda o'tkazilgan parlament saylovida Saakashvili partiyasini ortda qoldirib g'alaba qozongan edi. Saylovlarda qatnashayotgan muxolifat rahbari Benzina Ivanishvili mamlakatning eng boy kishisi hisoblanadi. AQShdagi apellyatsiya sudi Usama bin Ladenning sobiq haydovchisiga nisbatan terrorchilik bilan bog'liq avvalgi mahkama qarorini bekor qildi. Sud hakami Salim Ahmad Hamadon harakatlarda jinoyat alomatlari yo'qligini ma'lum qildi. Hamadon 1996-2001 yillarda Al-Qoida yetakchisining haydovchisi bo'lib ishlagan.
So'nggi soat yangiliklarini Hurmat Bobojon o'qidi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
www.ozodlik.org internet saytimiz manzili. Unga qo'yilgan to'siqlarni olib tashlash uchun iPhone 3 dasturidan foydalaning. iPhone 3 dasturini yuklab olish imkoniyati internet saytimizda bor. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi lavha bilan davom etadi. O'zbekiston poytaxtida kommunal xizmat sohasi rahbarlarining 30% qamaldi. Toshkent shahar hokimiyati poytaxtdagi xususiy uy-joy mulkdorlari, shirkatlar va ular rahbarlarining korrupsiyaga oid jinoyatlari haqida kommunal xizmatlar vakillariga hujjatli film namoyish qildi. Filmda aytilishicha, shu paytgacha shahardagi kommunal shirkatlar rahbarlarining 1/3 qismi qo'lga 1/3 qismi sodir etgan jinoyatlari uchun turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Mavzu tafsilotlari Sadriddin Ashur lavhasida.
Toshkentdagi Istiqlol konsert saroyiga 14 oktyabr kuni taklif qilingan poytaxt kommunal xizmati vakillariga o'z sobiq kasbdoshlarining jinoyatlari haqida o'zbek tilida 1.5 soatlik film namoyish qilindi. Filmda korrupsiya eng ko'p urchigan Olmazor, Uchtepa va Sirg'ali tumanlaridagi xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlarining sobiq rahbarlari haqida gap boradi. Birgina Sirg'ali tumanida katta miqdordagi korrupsiya jinoyatlari bo'yicha 14 ta jinoiy ish ochilgani ta'kidlanadi. Ismi sir qolishini so'ragan Sirg'ali tumanidagi xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati rahbarlaridan biri ham bu filmni tomosha qilganligini aytar ekan, shahar hokimligi rahbarlari film tomoshasidan so'ng bu kabi jinoyatlar qolganlarga o'rnak bo'lishini ta'kidladi.
Shunaqa gap bo'ldi, lekin aniqa bilan строительный bilan, bizada строительный deydiku, quruvchilar shaharchasi bilan sputnik tarafdagi uylarni ko'rsatib, xabarib ishlashmaganligimi, ishlashmaganda endi to'g'ri-da. Iplos xunay bo'lyapti sputnik aynis. Keyin ani строительныйda podvallar suvga to'la. Endi biz ham masalan toza ishlaymiz, anaqamiz yo'q.
Dedi Sirg'ali tumanidagi shirkat rahbarlaridan biri. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan o'qituvchi Shavkat Badalovning aytishicha, u poytaxtdagi bunday shirkatlar rahbarlarining g'ayriqonuniy ishlaridan bir necha bor shikoyat qilgan, biroq hech qanday natija bo'lmagan.
Shu qo'li egrida masalan biron bir buzilib qolgan nimalar, sistemalar bo'lsa murojaat qilish quloq solmaydi. Mani nazarimda bular mana shu konsepsiyalarni yuqoriga hokimiyatga tuzatildi, bajarildi deb sudga turishadi. O'sha davlatdan o'sha kerakli bo'lgan mablag'ni olish faktiski amalga oshirishmaydi shu ishlarni. Mana shu tufayli ular javobgarlikka tortilgan bo'lishi mumkin,
deydi Shavkat Badalov. O'qituvchiga ko'ra, shahardagi shirkatlar rahbarlarining 1/3 qamoqqa tashlangani bilan bu sohada hech qanday ijobiy o'zgarish bo'lmaydi.
Menimcha u raislarini chaqirib aytgan bo'lsa, bundan natija chiqmaydi. Bu narsa hokimlarga aytish kerak, hokimlarga. Ularni ustidan to'g'ri boshqarsin ularni ishini. Hokimiyatdagilarni o'zi buzg'unchilikka yo'llaydi ularni. Hokimiyatdagilar mana shunga yo'l bermasa, u zehni bunaqa qing'ir ish qilolmaydi. O'sha hokimiyatlar avval shularga yo'l beradi, lekin zehni qing'ir ishga qo'l urishadi,
deydi toshkentlik o'qituvchi Shavkat Badalov. Uznews.net internet saytining yozishicha, Toshkentda mahalliy hokimiyatlarda panohi bo'lmagan birorta ham shirkat rahbarini topib bo'lmaydi va bu rahbarlar yuqorida o'tirgan bosslarining ko'rsatmalarini so'zsiz ijro etishadi hamda jinoyatlar ochilib, etik tor kelib qolgan holatda ular barcha ayblarini o'z bo'yniga olishga mahkum etilgan. Joriy yilning may oyida Toshkent shahar hokimligi tarqatgan xabarga ko'ra, poytaxtdagi ko'p qavatli uylarni boshqarishga mas'ul bo'lgan 206 ta xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati rahbari ishdan bo'shatilgan, 481 ta shirkat rahbariga esa nisbatan keskin choralar ko'rilgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Navoiy viloyatining Zarafshon shahridagi yangi Zarafshon mavzesi 5 qit'a kvartalida 380 oilaga tabiiy gaz yetkazib berila boshlagani aytilmoqda. Biroq viloyatning boshqa tumanlari ahli qish boshlanmasdanoq elektr va gaz ta'minotida uzilishlar bo'layotganidan shikoyat qilyapti. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Rasmiy matbuot Zarafshon shahridagi yangi Zarafshon mavzesining 380 oilalik kvartalaga gaz yetkazib berilganda bong urgan kezda qo'shni tumanlar aholisi hali qish boshlanmasidan yana gaz uzila boshlagandan nolimoqda. Uzinform internet nashri O'zbekiston hukumati matbuotiga tayanib, mamlakatdagi aholi punktlarini gazlashtirish jarayoni davom etayotgani va xususan Navoiy viloyatining Zarafshon shahridagi 380 oilalik aholi punkti gazlashtirilganini xabar qildi. Bu xabar bahona eng sanoatlashgan viloyatning yirik shaharlaridan biridagi gaz ta'minoti bilan qiziqqan Ozodlik muxbiri eng avvalo 380 ta emas, 20 taga yaqin xonadonga gaz kirganini aniqladi. Navoiy viloyatining Zarafshon shahridagi Zarafshon gaz idorasi bosh muhandisi Sherzod Musayev Ozodlik bilan suhbatda mavzening 5-chi kvartali gazlashtirilganini aytdi. Ammo unga ko'ra hali tabiiy gaz kvartaldagi xonadonlarning hammasiga yetib bormagan.
Loyihasi o'tgan yili boshlangan, asosiy ish 2-chi kvartalda boshlandi. 2013 yil davomida to'liq gazlashtirib beriladi. Magistralni ham ko'chalariga ko'pchiligiga bormagan. Birdan 7 gacha kvartal bo'ldi, 7 ta kvartal. Shundan 1, 2, 3, 4 lar gazlashtirilgan, 5, 6, 7 gazlashtirilmagandi. Shu paytgacha balonli gaz bilan tarqatdik. Suyultirilgan balonli gazdan. Hozirda tabiiy gaz yetkazilishi yo'lga qo'yildi.
Dedi Zarafshon shahar gaz idorasi vakili. Bu mutasaddi yangi Zarafshon mahallasidagi 380 ta xonadonni gazlashtirish shahar hokimligi tashabbusi ostida mustahkam oila yili munosabati bilan qishloq joylarda yashovchi oilalarni ijtimoiy iqtisodiy qo'llab-quvvatlash maqsadida aholi va homiylar hisobidan amalga oshirilayotganini alohida ta'kidlab o'tdi. O'zini yangi Zarafshon mahalla fuqarolar yig'ini raisining diniy ma'rifiy va axloqiy tarbiyaga oid masalalar bo'yicha maslahatchisi deb tanishtirgan O'ringul Turdimurodova Ozodlik bilan suhbatda mahallasini gazlik qilgan hokimiyatni olqishladi.
Balon gaz bilan olib kelib berardi, balon gazdan ovqat pishirardi. Lekin qishki kunlari uyni isitish uchun saksovul sotib olardi-da. Qimmat bahoda saksovul. Hozir saksovul ham yo'q, uzoq. Benzin qimmat, bilasiz, solyarka qimmat, qimmat turadi. Masalan, 5 oy yoqadigan bo'lsa, qish bo'lsa, 2 mashina, 3 mashina ketadi. Aholi qiynaladi-da. Boshqa vaqtlarda endi elektr energiyadan foydalanadi, prirodniy gaz kelsa yaxshi-da. Ularni ham istadi, ovqatga ham, choyga ham, hamma narsani ham shu bilan, masalan, banya nimalarga ham qo'ysa bo'ladi.
Deydi mahalla maslahatchisi. O'ringul Turdimurodovaga ko'ra, endigina tabiiy gaz yoqa boshlagan kvartaldagi xonadonlarning hammasi gazlashmaganiga sababchi hokimlik emas, balki tegishli hujjat va mablag'larni vaqtida yig'ib bera olmayotgan aholining o'zidir. Shu bois mahalla faoli hali o'zining uyiga ham tabiiy gaz yetib kelmaganini aytdi.
5-chi kvartaldan yana bir 20 uy yoqsa, 5-chi kvartalda 120 ta xo'jalik bor-da, 115 ta uy bor bizda 5-chi kvartalda. 100 ta sani o'tiribdi-da siz. 6-chi kvartalda yana, 7-chi kvartalda yana. Men o'zim 5-chi kvartalda yashayman. Bizlarga gaz kelgani yo'q, liniya ham kelgani yo'q. Aholi pul yig'ib ishlash kerak. Xotinboning o'zi temir yo'ldan gaz nimasini o'tkazib yordam qildi. Endi bu yoqqa shu aholining yig'ilishi qiyin bo'lyapti-da. Yo'g'a, 60-70 kvartalga yo'q bo'lyapti-da hali gaz.
Dedi mahalla faoli O'ringul opa. Yangi Zarafshon rasmiylari birinchi bor tabiiy gaz yoqa boshlagan xonadonlardagi gaz bosimi qay darajada ekani haqida aniq ma'lumot bermadi. Biroq Navoiy viloyatida istiqomat qiluvchi aholi vakillari hali qish kelib ulgurmasidan gaz bosimi pasayib ketgan va ayrim tumanlarda gaz ta'minotida hozirdanoq uzilishlar kuzatilayotganini aytmoqda. Konimex tumanida yashovchi Murod Ozodlik bilan suhbatda uzilishlar oktyabr oyi boshidan boshlanganini aytdi.
Gaz aprel oyidan boshlab oktyabr oyigacha yo'q edi. Gaz ham, elektr toki ham. Lekin shu oktyabr oyining boshidan hozir elektr tokini ham, gaz ham o'chiryapti. Umuman o'chirganda ham ertalab berlar, yarim soat, bir soat past choyqanadigan darajada bo'ladi. Keyin shu obyektlarda pastda umuman ovqat pishirish qiyin bo'ladi. Kechqurun 6:30, 7:00 o'chiradi.
Dedi Navoiy viloyatining Konimex tumanida yashovchi Murod ismli suhbatdosh. O'zbekistonning aksar viloyatlarida elektr va gaz taqchilligi yillar davomida kuzatiladi. Sovuq kunlarda qiyinchilikka duch keladigan aholi yo'q gaz uchun pul to'lashdan tashqari uylarni isitish uchun ham mablag' sarflashga majbur ekanidan nolib keladi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekvir elektron pochta belgisi arifarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlik radiosi efirida hamda ozodlik.org internet saytida. Rog'im loyihasining atrof muhitga ta'siri hamda ijtimoiy oqibatlari to'g'risida Tojikiston hukumati so'rovi va ishtirokida hozirlangan dastlabki hisobot e'lon qilindi. Jahon bankining dunyodagi eng kambag'al davlatlarga yordam berishga mo'ljallangan IDA xalqaro taraqqiyot uyushmasi tomonidan moliyalangan bu hisobotni Poyri konsalting shirkatining Shveytsariyadagi idorasi Tojikistondagi Zirkala ijtimoiy tadqiqotlar markazi bilan birgalikda hozirladi. Tafsilotlar Zamira Shukur lavhasida.
2011-yilda Jahon banki Tojikiston hukumati so'rovi asosida Dushanbe hukumatining Rog'un GES loyihasini amalga oshirishning qanchalik maqsadga muvofiqligini o'rganish uchun ikkita hisobotni moliyalashga qaror qildi. Texnik iqtisodiy baholash tadqiqoti deb nomlangan birinchi hisobotni hozirlash Koine Bellier konsortsiumiga, Rog'un GES loyihasining atrof muhitga ta'siri va ijtimoiy oqibatlarini baholash deb nomlangan ikkinchi hisobotni tayyorlash esa Shveytsariyadagi Poyri shirkatiga topshirildi. Oktyabr oyida Poyri Tojikistondagi Zirka markazi bilan hamkorlikda hozirlagan 176 sahifalik hisobotini e'lon qildi. Biz Tojikiston hukumati so'rovi va hamkorligida o'tkazgan tadqiqotlarimizning dastlabki xulosalarini e'lon qildik va ular o'z nomidan ko'rinib turganidek dastlabki xulosalar xolos, deydi Poyri Energy LTD shirkati tomonidan hozirlangan ushbu hisobot muallifi Robert Zvalen ozodlik bilan suhbatning dallosida.
It's not for me to say whether this means that World Bank fully agrees with this report or not.
Men hozirda bu hisobot xulosalariga Jahon banki to'liq qo'shilish-qo'shilmasligi haqida bir narsa ayta olmayman va shu bois bizning xulosalarimizni Jahon banki xulosalari deb e'lon qilishga shoshilmagan bo'lardim, deydi Robert Zvalen. Bevosita hisobotning o'ziga to'xtalgan Poyri mutaxassisi, uning Rog'un GES qurilishining qanchalik maqsadga muvofiqligini o'rganish yo'lidagi tadqiqot jarayonidagi birinchi qadam ekanini ta'kidlaydi.
It's a so-called screening report. And the screening report is a first step in the work.
Biz hozirlagan hisobot screening deyiladi. Bu esa ish jarayonidagi birinchi qadamdir. Biz borgan joyimizda olingan ma'lumotlarni tekshirdik, vaziyatni o'rgandik, odamlar bilan gaplashdik. Bu hisobotda biz vaziyat manzarasini tasvirladik. Rog'un GES loyihasini boshlashdan oldin qilinishi lozim ishlar rejasini tuzib berdik. Bu hisobotda yakuniy xulosa yo'q hali, deydi ozodlik bilan suhbatda Poyri yonilg'i konsalting shirkati tadqiqotchisi Robert Zvalen. Rog'un qurilishining atrof muhitga ta'siri va ijtimoiy oqibatlarini o'rganish jarayonida biz 3 ta jiddiy jihatni atroflicha o'rganib chiqish zarur degan xulosaga keldik, deb davom etadi hisobot muallifi Zvalen.
One big issue where we do not have any final results yet is the effect of Rog'un on the downstream area on the flow conditions.
Hozircha yakuniy natijaga ega bo'lmaganimiz birinchi katta muammo Rog'un qurilishining suv quyu oqimiga ta'siri, quyidagilarga suv yetish yetmasligi va uning yillik taqsimlanishiga ta'siridir. Bu juda jiddiy jihat va Amudaryo quyu oqimida joylashgan davlatlarni aynan ana shu ta'sir xavotirga solmoqda. Bu haqda biz hisobotda hech qanday xulosa taqdim qila olganimiz yo'q. Bu borada biz aytayotgan gap bu daryolar bo'yida joylashgan davlatlar o'rtasida kimning bu suvdan qancha olishi va ishlatishiga doir xalqaro kelishuv bor va Rog'un qurilgan taqdirda ham ana shu kelishuvda belgilangan limit buzilmasligi kerak degan mazmundadir, deydi Poyri tadqiqotchisi. Hisobotning ikkinchi muhim xulosasi rog'inning fauna va floraga, qo'riqlanadigan joylarga ta'siriga oid va biz bu borada yirik muammo yo'q degan xulosaga keldik. Zotan bu loyiha ijrosi milliy parklar kabi maxsus qo'riqlanadigan joylar, maxsus qimmatga ega habitat yoki noyob jonzotlarga hech qanday ta'sir qilmaydi. Shu bois biz hisobotda bu jihatning asosiy muammo emasligini ta'kidladik, deydi shvetsariyalik tadqiqotchi. Hisobotning 3-chi qismi rog'in loyihasining insoniy muhit aholi hayotiga ta'sirini o'rganishga qaratildi va biz bu jihat inobatga olinishi lozim ikkinchi jiddiy muammo degan xulosaga keldik, deb davom etadi Robert Zvalin.
The region that will be covered by the reservoir is rather densely populated. There are approximately 30,000 people living there.
Suv ombori qurilishi lozim mintaqada aholi zich joylashgan va bu hududda taxminan 30 ming odam yashaydi. Bu loyihani amalga oshirish uchun ular boshqa joyga ko'chirilishi lozim. Bu borada biz aholini ko'chirish jarayonining aniq rejasi ishlab chiqilishi va bu jarayonning Jahon banki qoidalariga muvofiq amalga oshirilishini tavsiya qildik, deydi Poyri Consulting shirkati mutaxassisi. Tojikiston hukumati so'rovi bilan Jahon banki tomonidan moliyalangan Poyri shirkati hozirlagan hisobot 7 noyabr kuni Jahon bankining Almatadagi vakolatxonasida muhokama etiladi. Bu muhokamalarda Markaziy Osiyodagi 5 davlat rasmiylarining ishtirok etishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Tojikistonning Ko'lobida Amir Temur nabirasi yodgorlik topildi. Oddiy ko'lobliklar orasida Hazrati Amirjon deb yuritiladigan qadamjodagi yodgorlik toshi Amir Temurning nabirasi tarafidan o'rnatilgani aniqlandi. Mir Said Ali Hamadoniy qabri deya aholi tarafidan sig'inoqqa aylantirilgan marmar toshdagi bitiklar o'qilganidan keyin ko'p narsa oydin bo'ldi. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Amir Temur o'limidan 156 yil o'tib o'rnatilgani aytilayotgan bu marmar toshdagi yozuvlarni o'qishga muvaffaq bo'lgan arxeolog, Ko'lob tarixiy muzey direktori Xotamsho Asadodaning ozodlikka aytishicha, bu yozuvni o'qishga so'nggi 30 yil ichida bir necha besamar urinishlar bo'lgan.
Ma'lum gardiki, inson matn katibai
bu bitiklarni o'qishga 1993 yilda ham urinib ko'rilgan edi. Tosh uzoq vaqt tavof qilinavergach, yozuvlar sidirilib, o'qib bo'lmas holga kelib qolgani matnshunoslar ishini qiyinlashtirdi. Bitikdagi bir jumla biz uchun muvaffaqiyat kaliti bo'ldi, deydi arxeolog. Ko'loblik arxeologga ko'ra, aynan mana shu jumla o'qilganidan keyin bitik nima haqda ekani va qachon o'rnatilgani tezda aniq bo'lgan. Tosh Amir Temurning nabirasi Shayx Muhammad Abdulloh tarafidan o'rnatilgan. Toshning dars ketgan qismiga Miri Kabirga oid Avrodi Fathiya asaridan parcha joylashtirilgan. Markazda esa Qur'oni Sharifdagi Taho surasi bitilgan. O'tgan asrning 50-chi yillari dars ketgani bois bu qismini butkul o'qish imkoni bo'lmadi. Yaxshi saqlanib qolgan misra uning joyi behishtadir degan jumlani abjad tartibida o'qib 1547 degan raqamga duch keldik, deydi arxeolog. Xotamsho Asadzodaga ko'ra bu tosh 1547 yili Amir Temurning nevarasi tarafidan o'rnatilgan. O'zbekistondagi Temuriylar muzeyi mutaxassislari Amir Temurning 1547 yilda yashagan nabirasi Shayx Muhammad Abdulloh haqida biror bilgiga ega emasliklarini aytishdi. Temuriylar tarixi muzeyi xodimi, tarixchi olim O'tkir Aliyevga ko'ra, Temurning aksar avlodlari tarixda izsiz yo'qolishgan. Faqat bir butog'i bugungacha yashab kelmoqda, u ham bo'lsa Boburning Hindistondagi avlodlari, lekin Temur o'limidan keyingi shajarada shayx maqomidagi shaxs yo'q, deydi O'tkir Alimov. Tosh oddiy aholi orasida oshig'ish ehtiromga ega Mir Said Ali Hamadoniy qabri deb taxmin qilingan joyga o'rnatilgan bo'lsa ham, butik mazmunida Hamadoniy haqida biror jumla yo'qligi aniqlandi. Amir Temur nabirasiga oidligi aniqlangan ko'robdagi bitik tosh oddiy aholi o'rtasida murodlarni hosil qiladigan vosita sifatida qadrlangan. Aholi orasida Hazrati Amirjon deb yuritiladigan bu maskan dardga yo'liqqan bemorlar, farzand tilagan bebushlar va ish yurishmagan ojizlarning so'nggi umid manzili ekani aytiladi. Safiya Hakimzodga ko'ra, Mir Said Ali Hamadoniy qabridagi tosh osmondan tushgan sajdagohdir. Har kimki bu toshni tavof qilib Xudoga murojaat qilsa, murodi hosil, niyati vojib bo'ladi, deydi ko'loblik ayol. U toshni bir necha marta olib ketishdi, ammo bu tosh yana joyiga qaytib kelaverdi. Har kimki bu toshdan yordam istab, Xudovandga yolbarsa, bu yordamni oladi. Niyatlarimiz qabul, murodlarimiz hosil bo'lyapti. Shuning uchun ham biz bu toshni oilamiz bilan kelib, doimo mudom ziyorat qilamiz, deydi Safiya Hakimzod. 60 yoshlik ko'lob turg'uni Muhammad Hakim Shodiyev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bu toshni esini tanigandan beri bilishini aytadi. Shodiyevga ko'ra, o'tgan asrning 50-chi yillarida ulamolar bu toshga sig'inmanglar deb targ'ibot olib borishgandan keyin ziyoratchilar oqimi biroz susaygan. Ali kunlarda tosh o'rnatilgan maskan yonida bir diniy instruktor o'tirib, qadamjoga kelganlarga ziyorat odobini o'rgatmoqda. Ziyoratgoh ichkarisidagi mulla esa tashrif buyurganlardan olgan gonorari evaziga Qur'on tilovat qilmoqda.
Dasturimiz davom etadi. Yana mintaqaga oid yangiliklar. Bishkekda hokimiyatni kuch bilan bosib olishda ayblanib, 4-oktyabr kuni hibsga olingan parlamentning 3 deputati tarafdorlari o'tkazayotgan mitinglar davom etmoqda. Hibsga olingan deputatlardan biri Sadir Japarovning tarafdorlari Issiqko'l viloyatidan poytaxtga piyoda yurish boshladi. 17-oktyabr kuni 100ga yaqin odam Bishkek shahar sudi oldida deputatlar Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitovlarni hibsdan ozod qilish talabi bilan miting o'tkazdi. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Hibs qilingan deputatlardan biri Sadir Japarovning tarafdorlari 17-oktyabr kuni Issiqko'l viloyatining Tub tumanidan Bishkekka piyoda yurish boshladilar. Japarovni himoya qilish qo'mitasi raisi Kenishbek Jumabayevning bildirishicha, piyoda yurishga chiqqanlar soni 60 kishidan oshmaydi. Hibs qilingan deputatlarning kam sonli tarafdorlari Bishkekda ham mitinglarni to'xtatishmayapti. 17-oktyabr kuni 100ga yaqin odam Bishkek shahar sudi oldida deputatlar Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitovlarni hibsdan ozod qilish talabi bilan miting o'tkazdi. Shahar sudida deputatlarga hokimiyatni kuch bilan bosib olish ayblovi bilan jinoyat ishi ochilishi naqadar asosli bo'lgani ko'rib chiqilishi lozim edi. Ammo sud bu ishni ko'rib chiqishini 30-oktyabrga qoldirgan. Deputatlar tarafdorlari tomonidan uyushtirilgan eng ko'p sonli mitinglar Jalolobod shahrida o'tkazilmoqda. Tashkilotchilarning ma'lum qilishicha, bu mitinglarda 5000dan 7000gacha, viloyat prokuraturasiga ko'ra 1500, mustaqil kuzatuvchilarning aytishicha 2500 atrofida odam ishtirok etmoqda. Jalolobaddagi mitingchilar agar hibs qilingan deputatlar zudlikda bo'shatilmasa, voqealarning salbiy rivoji uchun mas'uliyat prezident, hukumat va parlament zimmasida bo'lishini aytishmoqda. Mitingda ishtirok etayotgan siyosatchilarning bildirishicha, 3-oktyabr kuni Bishkekda o'tgan namoyish chog'ida hokimiyatni kuch bilan bosib olish harakati sodir etilmagan.
Mizam buzilgan bo'lsa, mizamga loyiq javobgarlikni tortish kerak.
Qonun buzilgan bo'lsa, qonunda belgilangani kabi jazo berilishi shart. Tashiyev, Japarov va Mamitov Oq uyga qurolsiz borishgan. Ularni esa Oq uyning devoridan oshib o'tishga harakat qildi deb ochishgan. Demak, deputatlar bilan bir qatorda ularga qarshi o'q otganlar ham qamoqda o'tirish kerak, dedi Butun Qirg'iziston partiyasi lideri Adahan Madumarov. Qirg'iziston parlamenti deputati Atajurt partiyasi lideri Ahmadbek Keldibekov esa mitingda ishtirok etayotgan norozilar deputatlarni ozod qilish bilan bir qatorda Qumtor va Ishtamberdi oltin konlarini milliylashtirishni talab qilayotganlarini aytdi. Ahmadbek Keldibekov Jalolobodlik norozilarning Qirg'iziston hukumatiga yo'llagan talablarini o'qib berdi.
2010 yildan aprel iyun voqealarining kunlari yo'qqa tortilsin.
2010 yil aprel iyun voqealari aybdorlari jinoiy javobgarlikka tortilsin. Qumtor oltin koni va Olabuqadagi Ishtamberdi oltin koni xalq foydasiga ishlatilsin. Qumtor yuzasidan hukumat komissiyasi tarqatilib, uning o'rniga jamoatchilik va muxolifat vakillaridan iborat yangi komissiya tashkil etilsin, dedi deputat Ahmadbek Keldibekov. Deputatning aytishicha, norozilar parlamentning tarqatilishini ham talab qilishmoqda. Jalolobaddagi mitingni kuzatish uchun borgan Qirg'iziston parlamentining deputati Kamila Taliyeva esa norozilarning ayrim talablariga qo'shila olmasligini bildirdi.
Sud biligiga bizga prezident boshqaruv hech kim buyurtma bera olmaydi.
Sud hokimiyatiga prezident ham hukumat ham buyruq bera olmaydi. Sud qanday qaror chiqarsa, masala shunday hal etiladi. Xalqning boshqa talablari esa inobatga olinishi kerak. Men parlamentning tarqatilishi yuzasidan talabning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini ayta olmayman. Xalq shuni bo'lishini talab qilyapti, dedi Kamila Taliyeva. Parlament deputatlari Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitov 3 oktyabr kuni Bishkek markaziy maydonida Qumtor oltin konini milliylashtirish talabi bilan miting o'tkazgan edilar. Miting chog'ida Qamchibek Tashiyev xalqni parlament va prezident ma'muriyati joylashgan Oq uy binosini bosib olishga chaqirgan. Shundan so'ng olomon Oq uyning panjara devorlaridan oshib tushib, binoga bostirib kirishga harakat qilgan edi. Nomi aytib o'tilgan 3 deputatga mana shu ish yuzasidan ayblov bildirilib, ular 4 oktyabr kuni hibsga olingan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Toshkentda kechki soat 9:30 Jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yaman. AQShda prezidentlikka nomzodlar Barak Obama va Mitt Romni o'rtasida teledebat o'tkazildi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Bishkekda teraktlarni uyushtirishni rejalashtirganlikda gumonlangan 5 kishi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Human Rights Watch tashkiloti Liviyada Muammar Qaddafi rejimiga qarshi fuqarolik urush davrida isyonchilar ommaviy qotilliklarni sodir etganini aytmoqda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi va Afg'onistondan kelgan lavha, Kobul shahrida afg'onistonlik yosh o'zbek shoirlarining mushoira kechasi o'tkazildi. Afg'onistonlik o'zbeklarga oid madaniy tadbirlar kamdan-kam o'tkaziladi, ayniqsa keyingi yillarda bu yaqqol sezilmoqda, dedi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Poytaxt Kobulda afg'onistonlik o'zbek shoirlar ishtirokida mushoira yig'inlari kamdan-kam o'tkaziladi. Kuni kecha bu shaharda bir qator o'zbek shoirlar, she'r va adabiyot shaydolari ishtirokida she'r kechasi tashkil etildi. Oydin Afg'oniston nomidagi madaniy anjuman tashabbusi bilan o'tkazilgan ushbu she'r kechasida afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va shoirlar qatnashgan edilar. Yig'inda bir qator yosh o'zbek shoirlar o'z ijodlaridan namunalar o'qib eshittirdilar. Qator o'zbek yoshlar, Amirul Kalom, Alisher Navoiy, Bobur va boshqa bir qator o'zbek klassik shoirlar she'rlarini ham o'qidilar. O'zbek adabiyoti xazinasining durdonalaridan sanalgan ayrim mumtoz shoirlar she'rlari yosh ovozxonlar tomonidan yoqimli ohangda xirgohi qilindi.
Keling ma'bu, bematlubim, seni yoshing, hazorul sun, seni yoshing, hazorul sun, niqobochlil, kurayuzing, niqobochlil. Kura yuzi jamalin bar qarorul son, jamalin bar qarorul son.
Ushbu she'r kechasi ishtirokchilaridan biri afg'onistonlik o'zbek shoir va yozuvchi Said Muhammad Olim Labib edi. U mazkur yig'inda nutq so'zlab, mamlakatning o'zbeklar istiqomat qiladigan hududlarida she'r kechalari hamda mushoira yig'inlari uyushtirilishi yosh o'zbek qalamkashlar iste'dodlarini o'stirish uchun muhim rol o'ynashini ta'kidladi.
Yoshlarning bu zamon o'z ona tiliga, adabiyotiga, o'z madaniyatiga qiziqishi bizni juda ham quvontiradi. Bundan ilgari Afg'onistonda ko'p shu o'zbek tilida she'r yozadigan kishilar va she'r o'qib biladigan kishilarning soni juda oz bo'lgan. Har holda har sharoitda u vaqt albatta bosimlar bo'lgan, qiyinchiliklar bo'lgan. O'sha zamon hokimiyatlari tomonidan bu tillarni mahalliy til deb yoki bu adabiyotga va she'rga loyiq bo'lmagan til deb yoki bu tilda hech kim o'qitilmagan, savod chiqarmagan hech kim o'zbeklar hammasi savodsiz qolgan o'z ona tilida.
Olim Labib poytaxt Kobulda oz sonda etnik o'zbeklar hayot kechirishi uchun ham bu shaharda o'zbeklarning adabiy yig'inlari kamroq o'tkazilayotganini bildirdi. Har holda o'zbeklar gavjum yashaydigan shimol viloyatlarida ham she'rxonlik marosimlari hamda adabiy yig'inlar kamdan-kam o'tkazilmoqda. Qator kuzatuvchilar mamlakatda xavfsizlik vaziyatining kun sayin yomonlashib borayotgani hamda o'zbek qalamkashlari ayniqsa yosh ijodkorlarning iqtisodiy ahvoli yomonligini adabiy yig'inlarning tez-tez uyushtirilmayotganining muhim omillaridan deb biladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimiz davom etadi va endi e'tiboringizga Ozodlik onlayn eshitirishning so'nggi sonidan parcha, ya'ni o'sha radio efirga ketmay qolgan qismining ikkinchi qismini e'tiboringizga havola qilamiz. So'z navbati yana Ozodlik onlayn eshitirishi boshlovchilariga.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini boshlaydi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Mana shu siyosiy qotilliklar tarixi odatda juda chalkash. Mana hozirgina men suhbatimiz boshida hamkasblarim bilan gaplashayotgan edim, o'sha Litvinenkani, masalan, Londonda Poloniy bilan zaharlanishi. Hamma 100% haligi aksar jamoatchilik fikri bu Rossiya federal xizmatini Litvinenkadan o'chi qasosi degan mantiqiy bir xulosa taxminiga keldi. Lekin haligacha isbotini topmadi. Buni ortida o'sha Britaniyani qudratli maxfiy xizmatlari aralashganiga qaramasdan. Demak, bu haqida gapirish oson, lekin uni isbot qilish qiyin.
Bu yerda meni fikrim bu Zhukovskiy degan kimsa unaqa har xil pasportlarga ega bo'lgan va MXXni bir kadrovoy ofitseri bo'lgan odam emas. Bu oddiy bir shunaqa bir kallakesar. Bunga bu ish topshirilgan va uni mana shu Shvetsiyaga kelganida hatto puli ham bo'lmagan yonida, hatto shunchalik bo'lganki, mana shu 3 kun bir ijarada yotib, Qorakani o'sha qishlog'ida kuzatgan, bir xonada yotib bir haftaga pul to'lagan, 1000 kron 3 kundan keyin ketaman deb turib uyini egasiga hali 500 so'mni qaytib ber, pulni yarimini qaytib ber, bir hafta turmay ketayotganligi uchun pulni qaytib so'ragan. Faoliyatini agar o'rgansangiz, bu killerga o'xshamaydi professional. Bu bir shunday pulsiz qolgan bir shunaqa bir kallakesarni jo'natishgan bayqa. Va uni ishi lekin udashdan chiqib, u ishini bajarib
ketdi. Ana o'shanisi qo'rqinchlida. Bu hali pulsiz kallakesar, pulli kallakesar kelib qolsa-chi. Ya'ni imkoniyati, buni hali qo'lidagi pistoletini qarang ahvolini-da, ya'ni umuman olganda. Bu pistoletdan emas, qanaqadir qo'lbola yasalgan bir kichkina kalibrlik o'q-dori otadigan bir jihoz desak bo'ladi. Buni pistoletdan deysha olmadi hattoki.
Alisher tinglovchilarimiz.
Tinglovchilarimiz bor. Hozir Kamoliddin aka biz bilan aloqada. Kamoliddin Yo'ldoshev. Kamoliddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Ancha ko'p, eng ko'p sharh qoldirgan saytimizni siz bo'lasiz shekilli. Va eng siz sharhlaringizdan bittasi bu yerda Karimov burchakda deb qayta-qayta aytyapsiz. Nimaga unaqa burchakka tiqib qo'ydingiz Karimovni?
Karimov o'zini o'zi burchakka tiqib qo'ygan, chunki mana eng oxiriga yozilgan shu Haqnazarovni WikiLeaks'ga o'xshash chiqishlariga qaraydigan bo'lsangiz, eski do'stlarni hammasiga tupurishga boshlagan. Tojikiston, Qirg'iziston, Turkiya bir chetga qo'yib turaylik, hattoki 70 yillik qo'shnisi, ya'ni katta buyuk og'amiz deb hali Gibelner aytib kelgan Rossiyaga qarshi mana shunday ochiq va qo'pol shaklda shunday bir demarshlar qilishni boshlagan va hali Safarayka aytganidek, bu Zhukovskiy degan shaxsni mening taxminimcha ancha oldin qo'lga olingan va bugun endi siyosiy manfaatlar kombinatsiyasi shuni taqozo qildiki, buni endi kartani bir kozir sifatida o'yinga otishga to'g'ri keldi va bundan shuni ko'rishimiz mumkinki, Karimovga qarshi nafaqat Shvetsariya va Shvetsiya misolida Yevropa qarshi chiqyapti va bunga Rossiya ham aralashyapti. Karimovni qo'lida o'zini taxmini bo'yicha kozirlari bor. Bitta bu Amerikaga bo'lgan yaqinligi. Shuni u kozir deb ushlab turishi mumkin va eng oxirida Amerikaga shikoyat qilib borishi mumkin va boshqa bir injiqliklar shaklida.
Juda katta kozir.
Bunga javoban Karimovning javobiy qadamlarini o'ylash kerak.
Nima bo'lishi mumkin? Mana bugun Rossiya Karimov qanaqa yon berish qilsa,
nima bo'lishi mumkin? Karimov juda boradigan bo'lsa, Karimovni biz o'zimizcha taxmin qilmaylik, hali fol ochmaylik. O'tmishdagi bo'lgan suiqasd urinishlarini ko'raylik. Qanday taktika yuritishini ana shunda ichidagi manzarasini ko'ramiz.
Siyosiy jihatdan Andijon voqealaridek, ya'ni fojiali voqea bo'lishi mumkinmi? Ya'ni shundan ham eson-omon siyosiy jihatdan omon qolgan odam uchun, ya'ni mana bu Obid Nazarov ishi qanday tugashidan qat'iy nazar, qanchalik zarba bo'lishi mumkin? Ya'ni bu savol meni qiziqtiradi. Ya'ni
Karimovga qarshi psixologik ko'zir bo'lishi mumkin, lekin siyosiy ko'zir bo'lishiga bo'lishini aytish menimcha ertaroq, chunki oldingi bo'lgan suiqasd urinishlarini ko'radigan bo'lsak, Muhammad Solihga bo'lgan urinish oxirida fosh bo'ldi va eng oxirida nima bo'ldi? Karimov bir o'sha Interpolning O'zbekiston bo'limini boshlig'i kim edi? Hayitov, Mahmudovmi, kim edi? Shuni bo'shatardi, tamam. Bizda unaqa odam yo'q dedi, qutuldi hisob.
Ahmadjon akaga bir savolim bor. Ahmadjon aka, mana bu yerda Obidqorini profili haqida gaplashdik. Ya'ni biografiyasi, tarjimai holi haqida gaplashdik. Juda ko'plab tarafdorlari borligi haqida gaplashdik. Ammo mana shu urinish sodir bo'ldi ham, undan oldin Xayrulla Hamidov qamoqqa tiqildi, uni ham tarafdorlari ko'p deyildi. Ozodlik radiosi saytida bo'lgan umuman
bahslar
yoki shov-shuvlardan uyog'iga hech kim o'tilmadi. Ya'ni balkim asosiy xulosa shu bo'ldiki, ya'ni O'zbekistonda yo'q o'sha ergashib boradigan odamlar yoki bir qanaqadir xolasanglar imomiylarni ham o'ldiraveramiz. Bizga farqi yo'q. Ya'ni bu jihatdan qanday baholaysiz bugungi siyosiy vaziyatga? Va yana o'sha xuddi shu vaziyat buni aynan O'zbekiston maxfiy xizmatlari qilganmi degan savol o'rtaga qo'yadi.
Qayta qurish paytida, din erkinligi bo'lgan paytida mana diniy erkinliklarda har xil ulamolar chiqdi. Ya'ni qo'z ichidagi ulamolar chiqdi, haqiqiy ulamolar chiqdi. Ba'zi bir odamlar chiqdiki, o'zini bir ulamo deb tanish uchun chiqdi. Lekin bu paytda men qorakanni bu hayotlarini 90-chi yillardan beri kuzatib kelaman.
To'g'ri, Ahmadjon aka, u qoraka siz uchun qoraka. Xorijda yurgan odamlar uchun qoraka. Ehtimol men uchun qoraka. Lekin O'zbekistondagi odamlar uchun u qoraka bo'lmay qolganiga ancha bo'lib qolgan bo'lishini taxmin qila olasizmi? Ya'ni u yerda O'zbekistonda o'zini qorakalari bor. Shayx Muhammad Yusuf, Muhammad Sodiq, Anvar qori bor, Qobil qori va hokazo qorilar bor
u yerda o'zlari. O'sha gapga taqavotdim. Nimaga qorakani obrusi bunaqa baland va obrusi baland bo'lib qolyapti? Chunki qoraka o'zlari namanganlik bo'lsalar ham toshkentlilarga tushunadigan bir toshkentlik sheva deymizmi yoki toshkentlilarga chapani tushuntiradigan qilib, ya'ni dinni birdaniga ya'ni olib kelib qo'ymadilar odamlarga. Ya'ni o'sha esingizda bo'lsa, To'xtaboy masjidida kallaxona deylardi oldin. Ya'ni o'tta har xil guruhlar, masalan, har xil kriminal guruhlar bo'lardi, o'sha karmanliklar bo'lardi, boshqalar bo'lardi. Xaridigan bo'lsangiz, Qorakani masjidi arzimagan bir 2-3 yil ichida butun Toshkentda, sam adashmayman, butun Toshkentda number 1, ya'ni birinchi masjid bo'ldi, To'xtaboy masjidi. Ya'ni men o'zim o'sha paytda maktabda.
Ya'ni siz aytmoqchisiz, O'zbekistonda ehtimoliy mashhurligi, keyingi ehtimoliy mashhurligi yuqori bo'lgan odamlardan. Mana endi yana bitta savol. O'zbekiston hukumati, misol Tohir Yo'ldosh va hokazo ga o'xshagan odamlardan yillar davomida mana shunaqa iddaolar bor. Xalqaro inson huquqlari himoya qilish tashkilotlari ko'tarayotgan iddaolar yillar davomida shu terrorchi deb atalayotgan odamlardan o'z repressiya mashinasini moylash uchun ishlatib kelgan. Nima uchun bu moylab turgan odamni yo'q qilish kerak bo'lib qoldi? Qaytanga mana qorakani orqasidan qorakaga ergashuvchi shaxs, qoraka nazar odami
esingizda bo'lsa, suratlar ham foydasiga qaraganda keyingi 10 yil davomida O'zbekistonda o'sha diniy ekstremizm aybi bilan qo'lga olinib sud qilinganlar 90%ini delasida
Nazarovga aloqasi bor degan odam.
Disklari topildi uydan, ali ma'ruzalari chiqdi.
Va hatto Xayrulla Hamidov o'zi ham Obidqori Nazarovni muridi sifatida hibsga olindi va hozir
kassetalari topildi.
Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, bugungi Ozodlik onlaynga ham birorta odam telefon qilib, qo'ng'iroq qilib, "Men Qorakani shogirdiman, mana 1000 ta deyapmiz yoki 2000 ta deb aytsak, qani o'shalar hadiksirab, misol o'zini sizdan tashqari albatta. Mana shu narsani aytayapmanki, bu yana ham O'zbekiston hukumati uchun
olaboji sifatida,
kerak bo'lmagan qotillikka o'xshayaptida.
Sizni tushundim mana. Xo'p, o'shanga agar ozgina vaqt bersangiz, tez tushuntirib o'taman o'zimni fikrimni. Ya'ni Qorakani mana boy Zamira Pamiddilar Interpoldan olib tashlanibdi. Qorakani Interpoldan olib tashlangani bugun erta yuz bergani yo'q, yoki otilganlaridan keyin yuz bergani yo'q, undan ancha oldin olib tashlandi. Qoraka bilan o'sha Qozog'istonda birga bo'lgan payt o'zida Qoraka bilan juda ham nufuzli tashkilotlarning vakillari uchrashdi. Mana o'sha o'zini bir dindor bo'lmagan, umuman boshqa din vakillari bo'lgan, g'arb davlatlari o'sha nimasi elchixonalari odamlar uchrashdi. Ya'ni u kishilarni o'zini Qoraka bilan uchrashgandan keyin taassurotlarini men o'zim bir ingliz tilini biladigan odam sifatida tarjima qilganimda ular hayrat bilan aytishdi. Ya'ni bular aytishdiki, biz Qorakani o'sha Obidxon Nazarovni bizni bir o'sha Tolibonga o'xshatardik, ya'ni soch soqoli uzungan, yaxtalarda yuradigan bir ya'ni odamlarni bir ko'ziga bir har xil bir tuhmatlar bo'lib kelgandan keyin u kishini bir yomon ko'rinishi bir tasavvur qila olmasdik. Lekin u kishi bilan gaplashib dedi, mana misol uchun xususan, misol uchun men ismlarini aytmayman, o'sha odam aytdiki, ya'ni umuman g'arb davlatlarining vakillari u odam aytdiki, Nazarovdagi dedi, o'sha xususiyatni men boshqa diniy ulamolarda ko'rmadim. Shu O'rta Osiyo bo'lsin yoki mana shu.
Lekin savolimga javob bermayapsiz. Savolimga javob bermayapsiz. Nima uchun repressiya mashinasini moylab turgan odam yo'q qilinishi kerak va nima uchun
Alisher bilvosita endi hukumat shu
albatta
bevosita emas, hukumat qo'lida.
Bilvosita.
Ikkinchi savolingizga javob beradigan bo'lsam, endi u O'zbekiston uchun bu xorakani misol uchun kerak emas bo'lib qolganlari hozir O'zbekiston xalq harakati chiqqandan keyin kerak emas bo'lib qoldilar yoki endi muxolifat arab bahori bo'lgandan keyin kerak emas bo'lib qoldilar degan mutlaqo noto'g'ri gap. Sababi qoraki o'sha oldindan o'sha O'zbekistondan chiqib ketganlaridan boshlab qaqshatqich zarbalarni o'sha shogirdlari qorakani masjidiga borgan qavm a'zolari olishdi. U kishining oila a'zolari, yaqin qarindoshlari olishdi.
Ahmadjon aka, unda sizga savol, nima uchun o'sha yillarda kerak bo'lmagan ekan? Bu qotillik suiqasd 2012-yilga kelib amalga oshirildi. Buni sababi nima?
Yo, bu 2012-yilga borib plan bo'lib, o'shanga pishib, o'shanda amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Bundan oldin amalga oshirishga imkoniyat bo'lmadi. Mana biz o'zimizni guvohimiz Qozog'istonda necha marta harakatlar bo'lindi, tasodifiy u kishini izlariga chiqib qolindi. U kishini hech kim bilmas edi. Ya'ni u kishini qattaliklarini taxminan mahallasini bilgan odamlarni O'zbekistonda NVDda, SMBda qaqshatqich azoblarda azoblashdi, ya'ni topishdi u kishini.
Safar aka, balkim siz shu savolimga javob berarsiz. Ya'ni men jiddiy nima deydi, shubha bilan shubha bildiryapman, shu savolda shubha tashlayapmanki, O'zbekiston uchun nima uchun kerak, ya'ni aslida bu narsa, ya'ni kerak bo'lishi mumkinmi shunaqa odamni yo'q qilish? Mana sizga aloqadorlikda O'zbekistonda hech kimni qamab qo'yish mumkin emas. Safar Bekjonga aloqadorlikda ayblanib, hech kim qamoqqa kirmagan deb ishonaman. Lekin Obidqor Nazarovga aloqadorlikda gumon qilinib,
boshini kechirdi Alisher, buni aytay. Ikkita ukam,
tabiiy, yo, oila a'zolaringiz, lekin O'zbekistonda Obidxon Qori Nazarov
yuridi deb ya'ni repressiya uchun
minglab odam qamalgan.
Yo'q, u boshqa endi ommani bir liderning orqasidagi bo'lib o'tgan voqealar bilan o'tdi. Shaxsiyatimda ikkita ukam o'ldirildi menga. To'rtta ukam qamaldi. Men buni siyosiylashtirmadim hech qachon. Buni
albatta, albatta. Bu
boshqa masala. Agar shubhami kerak bo'lib qoldi 2012-yilga kelib deganda bu aslida olganda 2012-yil, 2011-yilda hali arab bahori hamma joyda bo'lib yotganda O'zbekistonga kirish ehtimoli bor, chunki to'la 200 amerikaliklar bilan ishonchli bir nimaga hamkorlikka kirmagan edi Karimov. Va buning uchun balkim pastdagi tashkilotlar, uni atrofidagi tashkilotlar bu ehtimoliy arab bahori bo'lgan paytda xalqni boshqara oladigan kuchlarni hisob-kitob qilgan, kishilarni ro'yxatlarni qilgan va ba'zi birlarni shunaqa jazolasak, qolganlari balkim jim o'tirar degan ehtimolga bor.
Demak, siz hozir Toshpo'lat aka yo'ldosh bilan farqli o'laroq Obidxon Qori Nazarovni oddiy imom, ulamo sifatida emas, siyosiy, diniy lider sifatida ta'riflayapsiz.
Albatta bu. Ertaga O'zbekistonda bu arab bahoriga o'xshagan, arab dunyosi bo'layotgan ishlarga o'xshagan ishlar boshlansa, xalqni boshqarib turuvchi, yo'llantirib turuvchi odamlar kerak. Bu odamlar kim bo'ladi? Hammani orqasidan ketmaydi. Obidxon Qori akaning orqasidan minglarcha odam ketishi mumkin. Bu odam voiz, bu odam yuksak nutqli, odamlarni ergashtira oladigan qobiliyatli odam. Bu odam tahlika. Endi hozir nima bo'ldi? Amerika bilan butunlay arab bahori bo'lmasligi, inkoplar eksport qilinmasligi, import qilinmasligi kelishilgandan keyin bo'layaptiki, Rossiya bu tarafda ala senga dedi, men bahor bo'lmasa qishni qilaman dedi.
Tushunarli.
Rahmat Safar aka. Endi tinglovchilarimizga o'tish fursati keldi yana.
Otlari Kamron deb yozilgan sayt Skype'da. Kamron aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz Kamron aka?
Men Rossiyadan qo'ng'iroq qilyapman.
Siz Obidqori Nazarovni tanirmidingiz?
Taniyman.
Aha.
Qayerdan, qachondan boshlab?
Siz uchun kim ya'ni Nazarov?
Obidqori Nazarovni o'zi nimaga otdi? Men shu narsaga qiziqayapman. Nima sabab bo'ldi?
Xo'p, kim edi u kishi siz uchun?
Bir qoriyni oldin bilaman. Undan masalan
ma'ruzalarni eshitganingiz bormi?
Yo'q, ma'ruzalarni umuman eshitmaganman. Mustaqillik bo'lgan vaqtimizda eshitganman. Shunday qori keyin har qanday ishlar bo'lgan degan gaplar bor, lekin qiziqmaganman ham.
Qanday qori deb eshitgansiz o'sha mustaqillik paytida?
Diniy nima deydi? Siyosiy qori deb.
Ya'ni sizni mana shu siz O'zbekistonda deb o'zingizni faraz qiling, sizni shu qori bir joyga ergashtirib keta olarmidi, ya'ni siz nazaringizda?
Nimaga ergashtirdi?
Endi misol sizlarga shu Obidqori Nazarovga o'xshagan odam birlashishimiz kerak yoki bir revolyutsiya qilishimiz kerak desa borarmidingiz ketidan shunaqa?
Umuman bormayman. Asosi, masalan, Qur'onda ham bir urush jang bilan islomni yaratib bo'lmaydi. Hammaga aql bergan. 5 farzni 5 farzga bajarish kerak. Buni hammasi nafsni yo'lida bo'layotgan ishlar. Nafsni yiqqan inson 5 vaqt namozini o'qib yursa, to'g'ri Alloh uchun shu ishni qilsa, hech qanday tashvish bo'lmaydi. Hech qanday biroq qolmaydi ham.
Kundalik muammolarni qanday hal qiladi? 5 vaqt namoz bilan hal qilish mumkinmi?
Halol mehnat qilsin kim bo'lsa ham. Biz o'zbeklar vatanni hech qachon sotmasimiz kerak. Bir vatan emas. O'zbekda shunaqa narsa bor. Pul uchun har qanday narsani qilishimiz mumkin. Yo'q. Sahal uzoqroq qaraylik.
Bitta savol mayli siz uchun yana bitta. Adashmasam juda qanaqadir ma'lum qatlam o'zbekistonliklarning fikrini aks ettirar ekansiz. Sizningcha mana tashqariga chiqib O'zbekistonni tanqid qilishayotgan yoki mana dissidentlar yoki mana Obidqoriga o'xshagan qorilar, bular vatanni sotib ketishyaptimi?
Yo'q, xalq qiynalyapti bular deyvaziga. Sizlar to'g'ri tushunyapsizlar, xalq Karim Poon, masalan, prezident Karim aytdi. Necha 99-yilda bir Toshkentda portlash yo'l bo'ldi, mana shaharda o'shanda aytdi. Sizlar imkoni bo'lsa meni otinglar dedi. Karim bo'l, lekin xalqqa yomsa bir joyda portlatib, yo bir imoratni portlatib, bank
portlatib. Sizning gapingizdan hozir haligi o'sha O'zbekiston rasmiy matbuoti qo'yayotgan ayblarni hidi kelyapti. Siyosiy muxolifat jabr qilyaptimi yoki O'zbekiston hukumatidagi siyosat uchun mas'ul bo'lganlarmi?
Chekkada turganlar jabr qilyapti. Nimaga deb? Masjidlar yopildi. Nima uchun yopildi?
Bular yopmadi-ku masjidlarni. Bo'pti.
Mana shunaqangi ikir-chikir ko'payyapti. Chetdan turib, mana bitta narsa. Sizlarga mana eshitib, masalan, xalqning o'zbeklar eshitayapti mana shu so'zimni. Mana Qirg'izistonda urush bo'ldi, masalan. 2010-yil 10-iyundami? Urush bo'ldi. Buni kim aybdor? Qancha inson o'lib ketdi? Buni kim tarafini oladi?
Tushunarli.
Fikringiz juda ham tushunarli bo'ldi. Keyingi Ozodlik onlaynda yana sizni fikrlaringiz bilan kutib qolamiz.
Boshqa yana o'zbekistonliklarga
ana vatanni sotganlarga murojaat qilsak.
Endi albatta bunaqa fikrlaydiganlar ham bor hayotda. Yana bir tarafi hech o'zgarish bo'lmayapti, natija bo'lmayapti. Shuning uchun odamlar endi shunaqa fikrga ham borishi mumkin. Xalqning aksariyat qismi shunday siyosiy faol emas. Lekin agar aksincha bo'lganida hamma aybni bizdan emas, o'sha rejim ekanligini aybdor hammasi uchun. Mana shu bo'layotgan shuncha xalqning qiyinchiligi, qurbonliklar uchun hammasi uchun mana shu rejim Karimov va uning atrofidagilar aybdor ekanligini bilgan bo'lardi. Endi nachora shunaqa fikrlaydigan odamlar ham bor.
Rahmat. Boshqa fikrlarga ham quloq solaylik endi.
Muqsiddin biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Muqsiddin, yoshingiz nechida va qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Hozir qo'ng'iroq, mendan oldin qo'ng'iroq qilgan akamizni savollariga men javob bersam, shu nima kerak bo'lsa, shuni qilishni O'zbekistondan tashqarida dedilar. Qani endi shu sizdagi zukko mana siyosiy tushunadigan odamlarga O'zbekistonda imkon berishdi. Qani endi o'zimizda o'tirib shu narsalarni tortishuvlar qilsak, bahs qilsak, to'g'ri yo'l qilsa shu imkon bermagandan keyin O'zbekistondan tashqarida bo'ladida. Umuman informatsion yo'llar, umuman o'zgacha fikrlash to'sib qo'yilgan bo'lsa.
Menimcha siz va oldingi gapiruvchingiz o'rtasida yosh tafovuti jiddiy. Siz
yoshingiz nechida?
23-da.
23-da. Obidxon qorini bilarmidingiz? Mana shu voqealar bo'lganiga.
Bilardim, yangi yil to'g'ridagi mana algilarni ko'rganman. Ba'zi YouTube'da ularni da'vat roliklarini ko'rib turardim, lekin to'g'risini aytganda men uncha dindor odam emasman. Lekin men o'zimni fikrim bo'yicha o'sha men qo'shilmayman ham o'sha balkim O'zbekiston hukumatini quli yo'qdir, balkim
kim bo'lishi mumkin unda? Mana siz versiyangizga quloq solaylik.
Shved millatchi guruhlari turgan bo'lishi mumkin. Shu aytishgan biri ozgina kichkina mayda shaharda juda ko'pchilik bizdan shu siyosiy qo'chqin bo'lib borib, shu to'g'ri islom yo'lida ibodat qilib yurishgan-u, lekin mahalliy aholiga yoqmagan juda ko'p hali nima deydi, ruschasiga razdrajeniya deydi-yu.
Lekin siz mana qarang, masalan shved millatchilari O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Yuriy Zhukovskiyni yollab olib kelib qiladimi shu ishni?
Yo'q, bo'lishi mumkin endi boshqa men aytaman bu taxminiy bildiryapman. Balkim shu ko'zi kechirasizlaru gazni paxtani pulidan boshqa narsani ko'rmay qolgan o'sha kichik guruh tomonidan qilingan bo'lishi ham mumkin.
Shu yerda men bir boshqa bir savol bermoqchi edim suhbatdoshlarimizga. Mana shu Obidxon Qori Nazarov mafkurasi, o'sha diniy aqidalari bilan ixtilofda bo'lgan boshqa diniy guruhlar haqida ham ikki og'iz ma'lumot berish mumkinmi? Dovudxon, mana masalan yaqinda bizga bir sharh keldi. U yerda o'sha sharhda yozilishicha biz duo qilamiz Obidxon Qori tuzalib ketsinlar va tuzalib ketib o'z xatolarini biz kabi guruhlarga hozir aniq esimda yo'q salafiy bir narsa degan guruh nomidan biz kabi guruhlarga qilgan xatoliklarini tushunib yetishlarini biz duo qilamiz. Hayotga qaytib mana shu shu xatolarni anglab bizdan uzr so'rashlarini so'rayapmiz degan bir gaplar keldi. Mana shu qandaydir bir ixtilof bordek bir gaplar sezildi-da. Shu haqida ikki og'iz gapirib bera olasizmi? Hozir mana bu oddiy o'zbekistonlik aytayaptiki, balki qandaydir kichik guruhlar ixtilofi bordir degan ma'noda.
Kechirasiz, mana savolingizga Davudxon o'rniga men
marhamat, marhamat, marhamat.
Men Obidxon aka bilan 20 yildan ortiq, 22 yil bo'ldi mana birgaman. Ya'ni u kishining faoliyatlari bilan juda ham yaqindan tanishman, juda ham yaqindan tanishman. Obidxon aka biron bir diniy guruhlarga ochiqdan ochiq yoki maxfiy suratda ularning orqalaridan ularni tanqid qilgan emaslar. Bu bir. Lekin o'zlarini diniy qarashlari va shu musulmonlarga islom dinini yetkazish yo'lidagi harakatlari boshqa odamlarni tanqidlariga sabab bo'lgan bo'lishligi mumkin. Chunki ular tomonidan taklif qilingan o'zlarini fikrlarini qabul qilishga ko'p masjidlarga ham masjidga ham kelib, bilim masalan Hizb-i Tahrir yoki boshqa oqimdagi a'zolar kelib o'zlarining yo'llariga taklif qilganliklariga taklif qilgani qo'shilmaganliklari, ochiq-ochiq qo'shilmay o'zlarini tushunchalari bo'yicha faoliyat olib borganliklari bu boshqa oqimlar jihat tomonidan albatta xato deb qaralgan bo'lishi mumkin. Bu tabiiy narsa. Masalan, o'zim ko'p guvoh bo'lganman. Hizb-i Tahrir a'zolari kelib, siz bizga bosh bo'ling deishgan yoki jamoat tabliğ degan islomga da'vat qiluvchi bir da'vatchilar ham deb aytiladi. Ushlar jamoatlardan kelib, siz bizga boshliq bo'ling deishgan. Balki yana men bilmagan tomondan ham shunaqa takliflar bo'lgan bo'lishligi mumkin. Obidxon Qori aka, yo'q, bu jihatlarga qo'shilmay o'zlari ahli sunna val jamoa e'tiqodi bo'yicha o'zlarini bilgan ilmlariga asoslangan holda mana shu faoliyatlarini bugungacha biz tanigan, bilgan faoliyatlarni olib kelganlar. Shu ularga qo'shilmaganliklari boshqa guruhlar tomonidan buni xato deb qaralayotgan bo'lishligi mumkin.
Lekin ular bu bunaqa qotillik qilish darajasida ixtilof bo'lishiga hech nimaiz yo'q-a? Gumoningiz
yo'q. Yo'q, ular tomonidan ular faqat aminmanki, har qanday diniy guruh bo'lsin, xo to'g'ri yo'ldagi, xo adashgan, xato yo'ldagi guruhlar bo'lsin, unday guruhlar bilan Obidxon aka bir o'rta bir yo'l tutib, ular bilan uzilib ham ketmay yoki bo'lmasam ularni qattiq tanqid ham qilmay yoki ular bilan yaqin ham bormay ularga bir xolisona o'zlari nasihatlari, maslahatlari to'g'ri yo'lni ko'rsatishlik bilan yo'llarida davom etib ketaverganlar. Shuning uchun ham mana bu bo'lgan mutlaq bir voqeada har qanday guruh bo'lishdan qat'iy nazar odamlar, siyosiy, xodiniy faollar o'zlarini chuqur ta'ziyalarini, achinishlarini bildirib turishdi. Hech kim bunga xursand bo'lganini xudoga shukr biz ko'rmadik.
Rahmat sizga.
Mana ayni paytda Ilhomjon degan yigitimiz qo'ng'iroq qilyaptilar Germaniyadan.
Assalomu alaykum.
26 yoshda. Ilhom, siz uchun mana shu Obidxonni ishi qanchalik muhim va qanday kuzatib turibsiz, ya'ni bu ishda?
Men to'g'risini aytsam, muhimlik jihatidan unchalik fikr bildirishim qiyindir, lekin kuzatib boryapman. Men bir hozirgi o'sha gapirilgan oxirgi gaplarga bir qo'shimcha sifatida bir fikrni davom ettirmoqchi edim. Obidxon haqida gapirilganda albatta buni O'zbekistondagi diniy bir qanaqadir ko'tarilish, bu 91 yilda o'sha Tohir Yo'ldosh tomonidan o'sha diniy ko'tarilish hukumatga qarshi chiqishdan boshlash kerak. Uni ana shu o'sha vaziyatda masalan Abdulla Qori aka, Andijonlik Abdulla Qori aka kelib o'sha Karimov bilan muzokarada qatnashganligi haqida ko'p ma'lumotlar aytilgan, fikrlar bildirilgan. Keyinchalik u Abdulla Qori akani masalan o'sha o'zbek hukumat tomonidan yo'qotilishi haqida masalan asoslanmagan, lekin asosan o'sha narsa haqida gapirilganda ana shu vaziyatda Obidxon Qori aka chiqib Abdulla Qorakani to'g'ridan to'g'ri masalan O'zbek hukumatı yo'qotganligi haqida masalan ommaga gapirishi Obid Qorakani nima dedi O'zbek hukumatiga to'g'ridan to'g'ri qarama-qarshi qilib qo'ygan. Mani fikrim.
Yarim daqiqa vaqtimiz qoldi xayrlashish uchun sizga va bugungi mehmonlarimizning barchasiga katta tashakkur bildiramiz. Mana sezishimcha Obidxon Qorak haqida yana bir soat suhbatlashsak yana gaplashadigan gaplar chiqaveradi. Demak, Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da biz bilan birga bo'ling.
Ozodlik onlayn eshitirishini tingladingiz, unda Obidxon Qora Nazarov haqida suhbat bordi. Bu Ozodlik radiosi edi. Bir soat davomida siz bilan Kamina Farrux Yusufiy suhbat qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.